Bet šajā brīdī par to, ka plāno pastiprināt sankcijas cīņai pret vardarbību ģimenē, tajā skaitā, ja netiek pildīts liegums tuvoties personai. To rosina Tieslietu ministrija. Šie likuma grozījumi izstrādāti kā reakcija pēc sievietes slepkavības Jēkabpilī. Un Saeimas juridiskā komisija tos virzīs jau uz šīs nedēļas Saeimas sēdi pirmajā lasīmā, taču tos pieņemt cer līdz vasarai. Un turpmākajos lasījumos arī ir paredzēts izstrādāt iespēju, ka policija var ierobežot varmāku izmantojot elektroniskās aproces, un vairāk šajā tematā ir ieceļinājies kolēģis Jānis Kīncis, kurš pievienojas studijā. Sveiks, Jāni.
Sveiki, Dats, sveicināti klausītāji. Jā, šī Saeimas juridiskās komisijas sēde turpinājās un noslēdzās gluži nesen. Un skaidrs ir tas, ka aprīļa vidū notikusī sievietes slepkavība, ko īstenoja viņas kādreizējais dzīves biedrs Leons Rusiņš, ir aktualizējusi daudzas problēmas. Policistu un prokuroru veikumu nespējot novērst šo traģēdiju, izvērtēja iekšējās pārbaudēs, un vienlaikus tiek gatavots arī izmaiņas likumos. Un šiem grozījumiem šodien pievērsās Saeimas juridiskās komisijas deputāti, un Tieslietu ministrijas darba grupas rosina pastiprināt sankcijas par draudiem izdarīt slepkavību un nodarīt smagus miesas bojājumus, kā arī par vajāšanu, tad aizsargājumās personas vajāšanu, piemērot cietums līdz vienam gadam. Pašlaik par šādiem draudiem likumā ir paredzēta īslaicīga brīvības atņemšana. Vienlaikus jaunās vienotības frakcijas deputāti par šādiem pārkāpumiem bija rosinājuši noteikti cietumsodu līdz 3 gadiem, un Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins, kurš pārstāv jauno vienotību, atgādinot par Leona Rusiņa rīcību, tad uzsvēra, ka viņš ir neskaitāmas reizes nav ievērojis tiesas nolēmumu par netuvošanos bijušai dzīvesbiedrei, un šādos gadījumos būtu piemērot paredzēt iespēju prokuroram pieprasīt varmākam ilgāku brīvības atņemšanu. Tomēr vairums komisijas deputātu gan piekrita Tieslietu ministrijas viedoklim, ka samērīga būtu sankcija līdz vienam gadam aiz restēm. Šīs debatas, protams, apliecina, ka diskusijas par sankciju termiņiem un sodu to spēku, tātad likumprojektu skatīšanas laikā vēl būs plašas diskusijas par to, taču lielāka vienprātība ir paredzēt arī valsts policijai iespējas noteikt elektronisko uzraudzību, kas paredzētu ātru policijas iespēju reaģēt, ja tiesas nolēmums liedz iespēju potenciālajam varmākam tuvoties apdraudētajai personai. Un lai policijai dotu šādas pilnvaras, arī dzen ir nepieciešami likumu grozījumi, ko paredzēts iesniegt jau uz otro lasījumu. To Saeimas komisijas sēdē apliecināja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, un valsts policijas amatpersonas jau ir sākušas izzināt valsts probācijas dienesta pieredzi, jau vairākus gadus nodrošinot pirms termiņa atbrīvotu cietumnieku elektronisku uzraudzību. Un valsts policijai iespējas noteikt šādus palīgi rīkus par iespējām novērst vardarbību ģimenē varētu nodrošināt jau iespējami drīz, taču vēl nav zināmas šo palīgu līdzekļu izmaksas, un valsts policijas priekšnieks gan iepriekš vērtēja, ka tās nebūšot nesamērīgi augstas. Tātad par likuma grozījumiem pirmajā lasījumā vardarbības mazināšanai Saeima lems jau šajā ceturtdienā, un likuma izmaiņas ir iecerētas pieņemt līdz vasarai.
Tas tātad par plānotajām izmaiņām, lai pastiprinātu sankcijas ciņā pret vardarbību ģimenēm. Paldies Jānim Kīncim.